Danas se obeležava 100 godina od bitke za Fromel, a 23. jula bitke za Pozije. To su dve bitke koje prema procenama spadaju u najopasnije i najužasnije u australijskoj vojnoj istoriji. Bitka za Fromel pokrenuta je kako nemačke snage ne bi mogle da se uključe u bitku za Somu, oko 80 km južno. Misija je bila loše isplanirana, pa je rezultirala krvavim porazom koji je pogoršao odnose između australijskih i britanskih komandanata. Za Australiju je Fromel jedan od pojedinačno najvećih gubitaka u Prvom svjetskom ratu. Ukupno je poginulo, ranjeno ili zarobljeno oko 5000 australijskih vojnika, a 2000 je izgubilo život u prvih 27 časova borbi. Zajedno sa njima poginulo je i oko 1500 britanskih vojnika. Veruje se da je u ovoj bici učestvovao i 27-godišnji kaplar rezervnog sastava tada bavarske pešadije Adolf Hitler. Jedan od vojnika bio je Robert Bus, koji je tu bitku na zapadnom frontu dokumentovao hiljadama fotografija, piše Eileen Phillips iz novinske službe. Njegova kćerka Bobby White kaže da su njena najranija sećanja iz detinjstva vezana upravo za prelistavanje očevih albuma iz Prvog svjetskog rata. Poručnik Robert Bus otišao je na zapadni front naoružan kamerom koju je dobio kao trofej u jednoj trci. Ovaj 21-godišnjak koji je pripadao drugom pešadijskom bataljonu počeo je da fotografiše još na brodu koji je vojnike prebacivao na front i nastavio tokom celokupnog služenja vojnog roka. Njegova ćerka Bobby kaže da su uz neke od fotografija vezane interesantne priče.
One of my favorites is one of the fellas playing footy in the middle of everything. You know, they know that there's bombs and things coming.
Jedna od mojih omiljenih fotografija je jedna koja prikazuje momke koji igraju fudbal usred rata. Oni znaju da će biti zasuti bombama i svesni su onoga što uz to dolazi, ali su igrali fudbal. Fotografije koje ne volim su one koji prikazuju ljude koji nose gas maske i fotografije na kojima su mrtva tela ili slično. Ona kaže da je njen otac veoma uredno dokumentovao svaku fotografiju.
He liked to put names with people. He didn't want to think that they were just...
Voleo je da napiše imena ljudi koji su na fotografiji, ni voleo pomisao da su to samo neki ljudi. Profesor Peter Stanley sa Univerziteta Novog Južnog Velsa kaže da su fotografije koje je iza sebe ostavio poručnik Buz od velikog značaja.
At the time in mid 1916 there were no Australian official photographers recording Australia's.
U to vrijeme sredinom 1916 nije postojao zvanični vojni fotograf koji bi dokumentovao australijsku stranu bitke. To u stvari znači da postoji samo nekoliko zvaničnih fotografija bitke za Fromel. Danas je veoma značajno da ljudi ne žele samo da čitaju o istoriji, oni žele da vide šta se dešavalo. Dakle, Australijanci će zahvaljujući ovim do sada nepoznatim fotografijama moći da vide i vizuelno razumeju bitku za Fromel i sve bitke u kojima su Australijanci učestvovali na zapadnom frontu. Profesor Stanley kaže da je to ljudska dimenzija ovih krvavih bitki.
Just what it was like.
Daju nam mogućnost da zamislimo kako je to sve izgledalo, da vidimo lica, razumemo priče ljudi koji su učestvovali, kaže profesor Stanley. Među fotografijama je i jedna koja izaziva smešak na licima kćerke i unuke poručnika Buza. One kažu da je to njegov pionirski doprinos današnjim autoportretima, kako ih zovemo, selfijima. On je možda prvi u istoriji koji je napravio selfie, razmišljaju one.
He could have been the first one in history to take a selfie.
Yeah, well, I reckon.
He probably would have been. Oh, that's funny.
Kaylin Wilde bila je beba kad je njen deda umro i zna ga samo sa fotografija.
It's quite emotional. But yeah, it's good to go through them and to know Pop actually...
Profesor Stanley apeluje na Australijance da sačuvaju sećanje i posla obeležavanja 100-godišnjice Velikog rata.
My fear is that Australians will in fact say, well, we've done commemoration at the Western Front. We did from
Ja se plašim da će Australijanci reći pa dobro, obavili smo komemoracije na Zapadnom frontu, odali poštu palima na Frommel 2016. I to je to. Nadam se da komemoracija Zapadnog fronta počinje, a ne završava se ovdje. Kćerka poručnika Roberta Buza kaže da je porodica poklonila album Memorialnom ratnom centru u Kamberi.
Dad would have been chuffed if I'd have sold it.
Tata bi bio jako srećan da sam to prodala, zaboravila gdje se nalazi, mislim da bi me njegov duh proganjao, kaže Bobby Wild.